بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تن كروي روريا تسانو بتم ท่านประธานจัดงานท่านผู้หลักผู้ใหญ่โต๊ะครูและครูบาอาจารย์พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทุกท่านสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เวลาของผมสั้นนะครับจึงขอเข้าสู่เนื้อหาหัวข้อของผมค่ำคืนนี้อย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมาหากนายกทักษิณได้ลาออกจากตำแหน่งคงจะไม่มีการปฏิวัติในบ้านเมืองนี้หากนายกทักษิณได้เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมืองให้สนองเจตนารมณ์ของการเรียกร้องของประชาชนนั้นคงจะไม่เกิดการปฏิวัติและการปฏิวัติได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองสู่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นคือสัญลักษณ์ของการปฏิวัติหากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงปัญหาหรือแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองด้วยรูปแบบการเมืองเดิมคือด้วยประชาธิปไตยด้วยการเลือกตั้งก็คงจะไม่ปฏิวัติแต่ที่ปฏิวัติเพราะปัญหาบ้านเมืองถึงขั้นที่ต้องปฏิวัติชีวิตของเราครับพี่น้องผู้ศรัทธาคงมีอะไรหรือมีลักษณะที่คล้ายๆเหตุการณ์บ้านเมืองของเราชีวิตของมุสลิมชีวิตของครอบครัวมุสลิมชีวิตของสังคมมุสลิมปัญหามากมายที่เราได้เห็นและปรากฏในชีวิตของเราในตัวเราเองปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอีมานเรื่องหลักศรัทธาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการเมืองในสังคมมุสลิมนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสังคมเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องมารยาทเรื่องจริยธรรมเรื่องวัฒนธรรมปัญหามากมายนะครับแต่ผมอยากจะยกตัวอย่างบางประการเกี่ยวกับปัญหาต่างๆนี้เพื่อให้พี่น้องได้เห็นภาพและตัดสินใจเองว่าสังคมของเราชีวิตของเราต้องปฏิวัติหรือไม่การเมืองมีปัญหาไหมในสังคมมุสลิมของเราสถาบันองค์กรผู้นำมุสลิมกำลังประสบความระส่ำระสายในการบริหารสังคมตามหลักศาสนาอย่างชอบธรรมเพราะองค์กรมุสลิมของเราผมไม่ขอยกเว้นนะครับแทบทุกองค์กรย่อมมีปัญหาแต่ปัญหาหลักปัญหาใหญ่ของสถาบันผู้นำมุสลิมของเรามีปัญหาใหญ่มากในการบริหารสังคมมุสลิมถ้านำตัวอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างบ่งชี้ถึงปัญหานั้นก็คือปัญหาเข้าเดือนออกเดือนปัญหาอีดใหญ่ของเรานั่นเองทุกคนต้องยอมรับนะครับว่าการบริหารสังคมในประเด็นนี้ในเรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จความวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมของเราอันเนื่องจากว่าผู้นำมุสลิมของเราไม่สามารถตั้งมาตรฐานชัดเจนนะครับในการประกาศเห็นเดือนวันที่6ดุลฮิจญะห์เขาเห็นตั้งแต่วันแรกเลยนะครับวันที่6 เริ่มมีประกาศที่เป็นทางการที่เขาถือว่าเป็นประกาศสุดท้ายของสำนักจุฬาราชมนตรีก่อนหน้านี้มีประกาศวันที่3ดุลฮิจญะห์ก็หมายถึงว่าหลังที่เขาได้ประกาศแล้วที่ประเทศซาอุดีและทั่วโลก3วันและประกาศล่าสุดของสำนักจุฬาก็คือการประกาศวันที่6สังคมทั้งหมดโดยเฉพาะอุปาจารย์ตุ๊กครูผู้นำก็รู้สึกไม่สบายใจคำถามกับพี่น้องปัญหาแบบนี้จะแก้ไขยังไงปัญหาแบบนี้และอื่นๆนะครับที่มันบรรจุได้ในหมวดเดียวคือบริหารสังคมไม่เป็นบริหารกิจการของศาสนาไม่เป็นมีผู้นำมุสลิมบางคนขึ้นกุตบะบอกว่าที่จริงวุกูฟอาราฟัตนี่มีเพียงวันเดียวที่อาราฟัตแต่เราต้องตามผู้นำมุสลิมของเราข้อสรุปอย่างนี้แสดงว่าเราไม่หวังที่จะแก้ไขปัญหาในสังคมของเราเลยเขาปฏิวัติบ้านเมืองเพื่อแก้ไขระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขแต่เรายินยอมที่จะให้ระบอบการปกครองด้วยอัลอิสลามในสังคมมุสลิมของเราคงอยู่แบบนี้ตลอดไปกระนั้นหรือขอนำเสนอพระดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นี่สำหรับมุสลิมนะครับที่มีอีมานมีความศรัทธาเพราะมันมีวิกฤตทางศรัทธาของมุสลิมเราในสังคมที่ค่อนข้างไม่ตระหนักในพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าแต่จะตระหนักมากกว่าในพ.ร.บ.เหมือนประกาศครั้งแรกกับครั้งที่สองเถียงกันว่าการประกาศครั้งแรกกับการประกาศครั้งที่สองเนี่ยมันถูกพ.ร.บ.หรือเปล่ามันตรงกับกติกาหรือเปล่าแต่ไม่สำรวจไม่ศึกษาไม่ตรวจสอบว่ามันสอดคล้องกับพระบัญญัติของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ของศาสนาอิสลามหรือไม่ปัญหาใหญ่ไหมครับพี่น้องปัญหาใหญ่ไหมว่าอิสลามของว่าสังคมของเราผู้นำของเราไม่ตระหนักในกฎหมายอิสลามแต่ตระหนักในกฎหมายมนุษย์มากกว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นวิกฤตทางความศรัทธาทางอีมานที่เราต้องแก้ไขต้องปฏิวัติผมขอเสนอพระบัญญัติของอัลลอฮฺสุภาณหัวตาลเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องการปฏิวัติชีวิตของเราขึ้นอยู่ที่เราอัลลอฮฺสุภาณหัวตาลได้ตรัสไว้ว่าอินนัลลอฮฺลายุไกรุมาบิควมินฮัตตายุไกรุมาบิอัลฟุสิมแท้จริงอัลลอฮฺนั้นมิทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดอัลลอฮฺไม่เปลี่ยนแปลงคนหนึ่งคนใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดฮัตตายุกอยรูมาบิอัมฟุซิฮิมจนกว่ากลุ่มนั้นจนกว่าคนนั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวเองซะก่อนเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนตระหนักว่าตัวเองผิดตระหนักว่าต้องเปลี่ยนแปลงตระหนักว่าต้องแก้ไขถึงจะมีการช่วยเหลือถึงจะมีการเตาฟีดมีการฮิดายะห์ให้ทางนำจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่ถ้าหากสังคมของเราได้รู้ได้เห็นความผิดที่มันปรากฏกับผู้นำเรื่องการเมืองในสังคมมุสลิมของเราแต่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพี่น้องปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหากรรมการอิสลามประจำมัสยิดกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรรมการกลางอิสลามมีปัญหามากมายไม่ใช่ผมที่พูดหนังสือพิมพ์ของมุสลิมสังคมมุสลิมของเราที่พูดปัญหาที่เราไม่รู้จะแก้ไขยังไงวารสารร่วมเงาอิสลามกับอาจารย์ซอดิกินได้นำเสนอภาพประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหนึ่งได้จัดงานเพื่อสมานฉันท์เชิญพระมารับประทานอาหารที่มัสยิดเราไม่ได้ปฏิเสธให้มีสมานฉันท์แต่ท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนี้ไม่ทราบหรือว่าการจัดงานแบบนี้ในรูปแบบนี้ในมัสยิดของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่เป็นที่อนุญาตตามหลักศาสนาอิสลามไม่รู้หรือว่าปัญหาแบบนี้กระทำปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นและจะแก้ไขอย่างไรหากผู้นำมุสลิมของเราเองเป็นผู้สร้างปัญหานี้นี่ผม ดึงปัญหาจากข้างบนจนกว่าจะถึงข้างล่างดึงปัญหาจากผู้นำแต่ผมต้องถึงพี่น้องประชาชนส่วนบุคคลแน่นอนนะครับพบผมมีเวลาสั้นผมต้องสรุปนะครับผู้นำมุสลิมของเรามีหน้าที่นำประชาชนไปสู่ความถูกต้องในด้านหลักการศาสนาเป็นอามานะห์ของผู้นำมุสลิมที่ต้องบอกประชาชนครับนี่หนทางของนรกจงระวังเถิดนี่หนทางของสวรรค์จงเข้าเถิดนี่หน้าที่ของผู้นำมุสลิมไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำมุสลิมที่ต้องไปดูเรื่องสวัสดิการเรื่องความเรียบร้อยงานต่างๆนั่นไม่ใช่เพียงหน้าที่อย่างเดียวเรื่องสำคัญของผู้นำมุสลิมคือความถูกต้องเพราะผู้นำมุสลิมคือเอกลักษณ์แห่งความถูกต้องถูกเลือกมาถูกคัดเลือกจากสังคมให้เป็นผู้นำสู่ความถูกต้องพี่น้องครับถามว่าผมทำไมต้องพูดเรื่องนี้กับประชาชนก็เหมือนสนธิลิ้มทองคุณเขาบอกว่าจะมีหนทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นทางการเขาก็จะพูดแต่พอเห็นประตูมันปิดหมดก็ต้องไปฟ้องประชาชนต้องบอกเล่ากับประชาชนให้ประชาชนตื่นเต้นตื่นตัวตระหนักในปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมถ้ามีข่าวสารถ้ามีเบาะแสสมมตินะครับบอกว่าประเทศเขมรกำลังเตรียมบุกประเทศไทยพี่น้องสมมติว่าผมได้ข่าวแบบนี้สมมติว่าผมได้ข่าวแบบนี้แล้วไปแจ้งทางการเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเบาะแสแบบนี้เอ้ยเอ็งบ้าเฮ้ยเอ็งโง่เอ้ยเอ็งใช้ไม่ได้เฮ้ยเอ็งเป็นเด็กเฮ้ยเอ็งมาจากไหนเอ็งศึกษาอะไรมาหากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำหน้าที่คนที่รักชาติคนที่รักแผ่นดินเขาจะทำอะไรครับพี่น้องตัวผมสิถ้าผมได้เห็นศัตรูอิสลามกำลังบุกสู่สังคมมุสลิมของเราตื่นองค์กรไปบอกองค์กรผู้นำมุสลิมของเรานี่ระวังศัตรูมุสลิมผมไม่ทันเข้าไปเคาะประตูผู้นำมุสลิมของผมได้เจอศัตรูอิสลามกำลังกอดผู้นำมุสลิมของเราครับพี่น้องไปหาผู้นำมุสลิมอีกคนหนึ่งนี่ระวังศัตรูอิสลามกำลังบุกเฮ้ยนี่ศัตรูอิสลามได้ประชุมกับผู้นำมุสลิมคนนี้แล้วถ่ายรูปกันมาแล้วกอดกันสลามกันชีอะห์รอฟิดะห์คือศัตรูอิสลามชะกาที่สังคมมุสลิมต้องระมัดระวังเดี๋ยวนี้ชีอะห์รอฟิดะห์อันตรายกว่าอบายมุขอันตรายกว่ายาเสพติดอันตรายกว่าสุราอันตรายกว่าซินาอันตรายกว่าริบาอันตรายกว่าชิริกทั้งหมดเลยทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ในชีอะห์ทั้งซินาทั้งริบาทั้งชิริกทั้งอบายมุขทุกประเภทหากผมได้เห็นศัตรูอิสลามเข้าไปอยู่ในสถาบันองค์กรผู้นำมุสลิมของเราจัดงานเดือนรอมฎอนที่ผ่านไปแล้วจัดงานเพื่อสมานฉันท์พี่น้องครับถ้างานศาสนูแบบนี้เชิญผู้นำประเภทนี้เขาไม่มาหรอกทำไมอ่ะงานศาสนูก็เก่าแก่เหมือนกันนะดังเหมือนกันนะแต่ไม่ดังเหมือนสถานทูตอิหร่านไม่ดังเหมือนวารสารที่เพิ่มพิมพ์ใช้ค่าใช้จ่ายเป็นแสนเป็นล้านบาทแจกฟรีไม่มีความสามารถถ้าไปปรากฏภาพไปปรากฏจะได้การตอบแทนจากสถานทูตอิหร่านยังไงจะให้เท่าไหร่ตัวคุณมาพูดในงานนี้นะให้เท่าไหร่ พี่รู้ไหมสถานทูตอิหร่านได้ซื้อ กลุ่มซุนนีผู้นำซุนนีประเทศเราบ้านเรามุสลิมเราซื้อมากี่คนแล้วรู้ไหมพี่น้องรู้ไหมทุนของประเทศอิหร่านที่ให้กับนักศึกษามุสลิมของเราทุกปีเท่าไหร่ไปถามผู้ใหญ่ของศาสนาประถมว่าทุนการศึกษาของประเทศซุนนีซุนน่าเรานี่กว่าจะได้กว่าจะได้ทุนก็ทุนสองทุนเนี่ยปีหนึ่งนี่ร้านเขาทุ่มเทขนาดไหนนี่คือเหยื่อของเราผู้นำมุสลิมของเราเองเลี้ยงราศีนดรายการทีวีรายการวิทยุเว็บไซต์พาร์ตี้ฉลองงานกิจการวันดีคืนดีผู้นำมุสลิมของเราครูบาอาจารย์ที่คุ้นเคยกันที่มีอุดมการณ์เผยแผ่ซุนนะห์ด้วยกันที่เป็นลูกศิษย์บรมอาจารย์ของซุนนะห์ที่ได้ฝังรากแห่งซุนนะห์ในประเทศไทยที่ร่วมเสียสละด้วยกันวันนี้คืนดีคนหนึ่งเชิญชวนประชาชนให้เชื่อในฮิซบุลลาห์ของอิหร่านของลิบานอนที่เลื่อมใสกับอิหร่านให้เชียร์ฮัสซันนัสซุลลาห์ผู้นำชีอะห์ในประเทศลิบานอนวันนี้คืนนี้อาจารย์คนนั้นหลุดไปแล้วที่ภูเก็ตครูซุนนะห์คนหนึ่งหลุดเป็นชีอะห์เคยเป็นชีอะห์สร้างความวุ่นวายความปั่นป่วนทั้งจังหวัดต้องปฏิวัติไหมแล้วผมจะให้ใครปฏิวัติสำนักจุฬามาดูมาดูสิครับสำนักจุฬาอยู่ไหนศูนย์กลางมาดูศูนย์กลางอยู่ไหนจะให้ใครปฏิวัติผมต้องฟ้องประชาชนผมต้องบอกประชาชนผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับไม่มีใครเสียหายแต่องค์กรที่เป็นที่สังคมถือกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ผู้นำนะครับสำนักจุฬาศูนย์กลางสถาบันใดเนี่ยที่ถือกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่คนนั้นคนนู้นที่ถือกรรมสิทธิ์คือประชาชนพี่น้องเองพี่น้องเป็นผู้บริจาคสร้างองค์กรนั้นผมต้องฟ้องประชาชนพี่น้องต้องตื่นตัวเตือนครูบาอาจารย์เตือนองค์กรดังกล่าวให้ตื่นตัวให้ระมัดระวังภัยของชีอะห์เกิดขึ้นที่รักแล้วภัยของชีอะห์ปรากฏที่อัฟกานิสถานแล้วอิหร่านได้บอกว่าอเมริกาไม่สามารถถล่มตอลิบันหรือซัดดัมได้ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศอิหร่านแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นเครื่องมือของศัตรูอิสลามชะกาดชีอะห์นั่นเองประวัติศาสตร์ได้บอกอย่างนั้นชีอะห์ไม่เคยเลื่อมใสกับประชาชาติอิสลามอยู่ในสภาพที่ทรยศอิสลามทรยศประชาชาติอิสลามมาโดยตลอดและในสภาพแบบนี้เราจะแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองของสังคมของครอบครัวของตัวเราอย่างไรประคับประคองพี่น้องให้ยึดมั่นในอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะให้เชื่อมั่นในหลักการอิสลามนะผมสอนอะไรอย่างนึงเกี่ยวกับหลักการอิสลามวันดีคืนดีเขาก็ไปสถาบันอื่นก็ได้เจอก็ครูบาอาจารย์ซุนนะห์ของเราสอนสิ่งที่มันสวนกับสิ่งที่เราได้สอนไว้เราบอกว่าระวังเชียร์เชียร์นี่มันเลวอาจารย์อีกคนหนึ่งเชียร์ไม่ค่อยเลวนะก็มีดีเหมือนกันลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องสับสนนะครับเราได้เหนื่อยเราได้ศึกษาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับภัยของเชียร์นั้นเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังแต่คนก็มาถล่มผลงานตรงนี้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวประธานโทษครับผมไม่มีประโยชน์ได้อะไรเลยจากการนำเสนอเรื่องนี้ผมอาจรับอันตรายด้วยซ้ำไปปัญหานี้นะครับพี่น้องมันส่งผลกระทบเกี่ยวกับชีวิตของเราด้วยปัญหาอบายมุขวัฒนธรรมจริยธรรมอิสลามในสังคมของเราเนื่องจากความวุ่นวายของสถาบันแกนนำของเรา การทำงานในสังคมของเราเกี่ยวกับเยาวชนเกี่ยวกับวัยรุ่นค่อนข้างยากลำบากมากพี่น้องมาดูสิครับตรวจสอบในชีวิตของเรามุสลิมที่มีอีมานถูกต้องตามหลักศาสนามีกี่เปอร์เซ็นต์ในสังคมของเราพี่น้องไล่ดูนะในบ้านเมืองของเราคนที่ทำชิริกไหว้กราบกุโบไปหาหมอดูทำไสยศาสตร์เยอะหรือน้อยเยอะครับและเยอะมากด้วยปัญหาของประชาชนพูดกับคนใหญ่เฮนี่อาจจะง่ายแต่พี่น้องจะทำอย่างไรถ้าหากคนที่ไหว้กราบกุโบคนที่ทำชิริกคนที่ทำไสยศาสตร์คนที่เป็นหมอดูคืออิหม่ามคือผู้นำมุสลิมต้องปฏิวัติไหมแล้วจะแก้ไขยังไงครับพี่น้องหากปัญหาอบายมุขของเราปัญหายาเสพติดปัญหาสุราปัญหาบุหรี่ปัญหามารยาทอันต่ำช้าของส่วนหนึ่งในสังคมที่ไม่ยอมนำอิสลามมาใช้ในชีวิตมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากแกนนำมุสลิมของเราที่ส่วนมากสูบบุหรี่สำนักจุฬาราชมนตรีได้จัดการอบรมอิหม่ามคอเตบิลันทั่วประเทศอิหม่ามมาเป็นร้อยนะครับทั่วประเทศอิหม่ามคอเตบิลันเขาสัมมนาทั้งวันมีบรรยายมีการอบรมเรื่องคุณสมบัติของอิหม่ามของผู้นำของมุสลิมเวลาเบรกพักกินน้ำชากินกาแฟคอยกินน้ำชากินกาแฟนะครับปรากฏว่าบรรดาอิหม่ามคอเตบิลันส่วนมากออกนอกห้องประชุมที่โรงแรมนะครับสูบบุหรี่สารบันทั้งนั้นสารบันทั้งนั้นพี่น้องดาวะของเราตัวอย่างอันดีอันสดใสของการเผยแผ่อิสลามในมัสยิดพูดเรื่องละหมาดพูดเรื่องความดีไม่ทันออกนอกมัสยิดนี่ครับจุดแล้วไม่เจอกัญชาก็มีเสพติดก็มีนี่คือปัญหาแล้วมันเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากการที่ผู้นำมุสลิมของเราไม่ทำหน้าที่ต้องปฏิวัติไหมต้องปฏิวัติไหมครับพี่น้องในครอบครัวผู้นำคือใครคือพ่อคือแม่พี่น้องเชื่อไหมถ้าหากผมบอกพี่น้องว่าผมนี่นะผมอะทำงานศาสนาในสังคมไม่เคยประสบปัญหากับทางการตำรวจไม่เคยประสบปัญหาสันติบาลไม่เคยประสบปัญหานครบาลไม่เคยประสบปัญหาสำนักนายกเองนะครับติดต่อกับผมไม่เคยเจอปัญหาไม่เคยเจอปัญหากับทางการเพราะผมตรงกฎหมายแล้วผมจะตรงกฎหมายบ้านเมืองและไม่ตรงกฎหมายอิสลามได้ยังไงตลอดชีวิตนะครับผมได้เจอปัญหากับผู้นำมุสลิมทั้งสิ้นผมเจอปัญหากับอิหม่ามมัสยิดเจอปัญหากับผู้นำองค์กรเพราะอะไรเพราะการที่ไม่ยอมแก้ไขปัญหาต่างๆที่เขามีหน้าที่ที่ต้องแก้ครอบครัวปัญหาลูกหลานของเรานะครับผมไม่โทษใครโทษผู้นำครอบครัวโทษคุณพ่อโทษคุณแม่คุณพ่อคุณแม่พอลูกทำความดีกระตือรือร้นไหมพอลูกเป็นฮาฟิซอ่านกุรอานท่องกุรอานทั้งเล่มในสังคมของเราเนี่ยกระตือรือร้นไหมแต่ถ้าหากลูกเป็นดาราล่ะอัลลอฮุอักบัรนั่นน่ะคือสูงส่งของความสำเร็จที่ต้องการลูกเป็นดาราภูมิใจเหลือเกินลูกเป็นนักร้องลูกเป็นโฆษกออกทีวีภูมิใจเหลือเกิน แต่ลูกเป็นตัวครูลูกมาเรียนศาสนูปถัมภ์แล้วก็มีคะแนนสูงเรียนสูงฮาฟิซกุรอานเยอะเฉยลูกขอสตังค์ไปทำอะไรครูบอกว่าจะได้เก่งภาษาอาหรับต้องซื้อตำรานี้1,000 บาทไม่มีพ่อไม่มีลูกอีกคนหนึ่งเรียนสามัญพ่อขอหน่อย30,000 บาทอาจารย์บอกว่าจะได้เรียนคอมเนี่ยดีที่สุดนี่เราต้องซื้อคอมเอาเลยเรื่องนี้จริงไหมเรื่องนี้จริงไหมเราทุ่มในเรื่องโลกดุนยาแต่เรื่องอาคิเราะห์เรื่องศาสนาเนี่ยโอ้โหเหนียวเหนียวมากแล้วจะโทษเด็กจะโทษนักเรียนที่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนศาสนาหรือนักเรียนเข้าโรงเรียนศาสนาเนี่ยอนาคตมันมืดไปหมดมืดเอาว่ามาเรียนโรงเรียนสามัญนี้จบแล้วจบแล้วเงินเดือนสูงสวัสดิการเรียบร้อยแต่จบโรงเรียนศาสนาได้อะไรเพราะสังคมของเราไม่ให้เกียรติศาสนาและปัญหาของใครก็ปัญหาของผู้นำมุสลิมของเราโรงเรียนศาสนาแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนสามัญแต่สอนศาสนาด้วยประกาศว่าเคร่งครัดกับหลักการก่อนเวลาหมดมีช่วยเตือนด้วยนะครับประกาศว่าเคร่งครัดในหลักการพอดีลูกศิษย์ผมผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะคุมหน้าการคุมหน้านี่เป็นสุนนะห์อย่างหนึ่งอุลามะห์ขิลาฟกันวาญิบหรือไม่วาญิบแต่อุลามะห์ทั้งหมดเลยอนุโลมเป็นเรื่องที่อนุญาตให้ทำในหลักการศาสนาชอบให้ทำด้วยซ้ำโรงเรียนศาสนาอิสลามเนี่ยห้ามไม่คุมลูกศิษย์ผู้ชายคนหนึ่งอยากจะไว้คราวพอดีว่าคราวนี่บอกว่าก็อยากจะไว้คราวโรงเรียนห้ามครูใหญ่ขึ้นพูดตอนเช้าห้ามไม่อนุญาตให้คุมหน้าไม่อนุญาตให้ไว้คราวใครจะคุมหน้านี่ก็คุมข้างนอกพอถึงเนี่ยต้องถอดผ้าคุมหน้าไว้คราวนี่ไม่อนุญาตและพอเรียกร้องให้ลูกหลานของเราให้เยาวชนหนุ่มสาวของเราให้เคร่งครัดในหลักการทั้งนั้นนี่เราเองผู้ใหญ่เนี่ยเราเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้ถล่มหลักการกับพี่น้องแล้วมันจะแก้ไขยังไงขอฝากอินนัลลอฮะลายุกัยรุมาบิกอมินฮัตตายุกัยรุมาบิอันฟุซฮิมวะอิซาอาราดัลลอฮุบิกอมินซูอันฟะลามะรัดดะละห์อัลลอฮ์เตือนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรเลยจนกว่าพวกท่านต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแต่อัลลอฮ์เตือนตอนท้ายนี่เตือนถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะลงโทษกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่มีอะไรจะขัดขวางการลงบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากสังคมยังทำเฉยหากสังคมยังทำไม่รู้ไม่ชี้กับความผิดอันยิ่งใหญ่ที่กำลังปรากฏในสังคมของเราทำไม่รู้ไม่ชี้ทำเฉยหรือปล่อยไปละเลยหรือสนับสนุนความชั่วแบบนี้จงระวังบัลลอมุซีบะที่อัลลอฮ์กำหนดให้ปรากฏให้ประสบกับคนที่ดื้อกับหลักการอิสลามไม่มีใครสามารถขัดขวางบัลลอนี่มันมีหลายรูปแบบนะครับพี่น้องมีหลายรูปแบบอยากจะรู้ไหมรูปแบบบางรูปแบบอยากจะรู้ไหมประเทศบางประเทศเขาไม่คิดขึ้นนะครับเขาไม่ขึ้นแต่เขาอยากจะให้ลูกเขาลูกเขาเรียนสามัญแต่อยากจะให้ลูกอ่านฟาติฮะห์เป็นหาครูสอนศาสนาให้สอนฟาติฮะห์ไม่มีลูกละหมาดไม่เป็นหาครูสอนละหมาดให้แก่ลูกไม่มีนี่นะมุสีบาครับพี่น้องปัจจุบันนี้เราได้เห็นโรงเรียนศาสนามากมายเรามีตัวครูสอนศาสนาสอนกุรอานมากมายแต่กำลังดูถูกครูศาสนาครูศาสนาบางโรงเรียนรับเงินเดือน 4,000 บาทสอนทุกวันสอนทุกวัน ครูศาสนาไม่เอาอะไรเยอะหรอกขอพึ่งเงินเดือนนิดนึงผู้จัดการผู้รับใบอนุญาตมั่มดุครูประนามครูและแบบนี้มันก็เกิดขึ้นในสังคมมากมายผมเคยพูดกับผู้จัดการและครูใหญ่โรงเรียนศาสนาหลายโรงเรียนบอกว่าถ้าผมเป็นผู้บริหารแต่ผมเป็นผู้บริหารรายได้ของงานการกุศลของโรงเรียนรายได้ของโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องเป็นเงินเดือนของครูต้องเป็นการให้สวัสดิการแก่ครูศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมพูดผมไม่มีส่วนได้ผมไม่ได้เป็นครูสอนศาสนาโรงเรียนใดครับไม่มีส่วนได้แต่ผมกำลังเห็นปัญหาฉายให้พี่น้องเห็นครับพี่น้องวันหนึ่งพี่น้องอย่ามาว่าตัวครูนะออกไปทำงานข้างนอกเรียนศาสนาเดี๋ยวนี้เรียนศาสนา10ปี15ปีไปทำงานที่ไหนไปทำงานล่ามตามสถานทูตเป็นไกด์ให้อาหรับทำไมล่ะอย่าไปว่าเขาครับพี่น้องพอได้เงินเดือนจากสถานที่ต่างๆนี้เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 20,000 30,000 แต่มาสอนศาสนาที่โรงเรียนได้ 3,000 ได้ 4,000 ลูกป่วยไม่มีรักษาไม่มีซื้อยาให้แล้วคนเรียนศาสนาแบบนี้ครับเขาหวังอะไรในอนาคตถ้าสังคมดูถูกศาสนาดูถูกตัวครูแบบนี้ปัญหามันเยอะแก้ไขปัญหานี่มันก็มีหลายประการแต่ที่ผมบอกว่าชีวิตของเราที่ต้องปฏิวัติทุกมุมในชีวิตของเราครอบครัวต้องปฏิวัติพ่อแม่นี่ต้องปฏิวัติรูปแบบชีวิตนี่ต้องปฏิวัติแล้วเข้าบ้านลูกดูโทรทัศน์30มันมีแค่24ชั่วโมงลูกดูโทรทัศน์20ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนต้องปฏิวัติต้องเปลี่ยนระบบในชีวิตครอบครัวอยู่กันยังไงใช้รายได้ที่ฮาลาลหรือฮารอมสถาบันองค์กรที่ทำงานในศาสนาต้องปฏิวัติต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารของสังคมสถาบันองค์กรผู้นำมุสลิมของเราต้องเปลี่ยนแปลงต้องปฏิวัติระบบการบริหารตัวครูครูบาอาจารย์นักเผยแผ่ศาสนาต้องปฏิวัติชีวิตของตนเลิกแล้วไม่อยากจะเห็นอิหม่ามคอเตบิลันตัวครูสุบุรีอยากจะเลิกภาพนี้สักทีหนึ่งผมเจอหมอคนหนึ่งนะครับหมอเขาบอกว่ามุสลิมเนี่ยดื่มเหล้าไม่ได้แต่สูบบุหรี่ได้ใช่ไหมก็ ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ที่หมอเข้าใจเองว่าดื่มเหล้าไม่ได้เพราะมุสลิมส่วนมากแข็งเรื่องเหล้านี่แข็งแต่เรื่องบุหรี่ล่ะน่าสุราเลยครับพี่น่าสุราโยดของพี่น้องดาวานี่นะขายบุหรี่น่าสุรากัญชาน่าสุราสูบบุหรี่ในสุราตัวครูสอนในห้องเรียนสอนให้มีคุณธรรมอย่ายุ่งกับอบายมุขพอออกจุดบุหรี่สูบบุหรี่ต่อหน้าลูกศิษย์อิหม่ามคอเตบิลันอยู่ในมัสยิดนำละหมาดพอออกนอกมัสยิดจุดสูบบุหรี่ต่อหน้าสัมบูรุษต่อหน้ามัสยิดนั่นอะไรนั่นเป็นการแสดงถึงความตกต่ำของศาสนาของคุณธรรมของผู้นำมุสลิมต้องเลิกภาพนี้ต้องปฏิวัติภาพนี้วันนี้เนี่ยเราจะทำอะไรครับพี่น้องกลับบ้านทำอะไรจะไปพูดจะไปเล่าโอ้โหชินีบาบูสะใจไม่ต้องการครับแบบนี้ผมต้องการให้พี่น้องกลับทุกคนนะครับทุกคนกลับก็ดูอะไรที่มันไม่สอดคล้องกับหลักการในชีวิตของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงปฏิวัติเด็ดขาดนะครับเด็ดขาดถ้าท่านดื่มเหล้าเลิกเหล้าถ้าท่านสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ถ้าท่านไม่ละหมาดต้องเริ่มละหมาดถ้าท่านไม่รู้จักกุรอานอยู่ไหนต้องไปหาซื้อกุรอานต้องไปหาฟังกุรอานศึกษาความหมายกุรอานถ้าท่านไม่รู้จักนบีต้องรู้จักนบีของท่านนะพอเข้ากุฎูไม่รู้จักนบีนี่หายนะครับพี่น้องท่านไม่รู้ในการศาสนามีอะไรข้อห้ามมีอะไรข้อใช้ต้องศึกษาศาสนาเป็นไปไม่ได้มุสลิมต้องจำพรบเป็นร้อยบทเป็นร้อยมาตราแต่ในการศาสนาไม่รู้อะไรเลยเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่มุสลิมแบบนี้ปฏิวัติครับพี่น้องชีวิตของเราต้องปฏิวัติรูปแบบการปฏิวัติของเรา คือเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้สอดคล้องกับหลักการอัลอิสลามของเรามีไหมครับหนังสือตำรับตำราที่จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของสิ่งมีเยอะครับพี่น้องไม่ใช่ที่นี่ที่งานอย่างเดียวทุกที่ใครอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาคุรานของอัลลอฮ์มีสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่ไม่หลงครับพี่น้องแต่เมื่อไรจะเริ่มจะเริ่มเมื่อไรเริ่มเมื่อไรครับซัดดัมฮุเซนพอถูกประหารชีวิตเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์คนเยอะนะครับไม่รู้ว่าซัดดัมฮุเซนเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขารัฐบาลของเขาระบบการปกครองของเขาก่อนที่อเมริกาถล่มรัฐบาลซัดดัม10 ปีนะครับซัดดัมฮุเซนเริ่มละหมาดตั้งแต่อเมริกาเริ่มบอยคอตอิรักเริ่มละหมาดตรงเวลาสั่งให้สมาชิกพรรคอัลบาสทุกคนต้องละหมาดตรงเวลาที่มัสยิดบังคับให้วิชาตัฟซีรอธิบายความหมายกุรอานเป็นวิชาบังคับทุกสถาบันการศึกษาให้มีการลงโทษคนที่ดื่มเหล้าคนที่ทำดีนาและโสเภณีต่างๆในประเทศรัฐเนี่ยลงโทษตามหลักศาสนาหลายเรื่องที่ได้เริ่มปฏิวัติชีวิตพอก่อนเสียชีวิตแล้วอัลลอฮ์ช่วยซึ่งน้อยคนนะครับที่สามารถเข้มแข็งและยืนหยัดขณะที่กำลังถูกแขวนคอแต่ซัดดัมฮุเซนหน้าตาสดใสหน้าตาสดใสมีรัศมีนูรบ่งถึงอีมานความเข้มแข็งที่อยู่ในจิตใจของเขาสาบแช่ง3 ประเทศสาบแช่งชาวอเมริกาที่มายึดบ้านเมืองของเขาสาบแช่งผู้ทรยศชาติและบ้านเมืองสาบแช่งพวกเปอร์เซียคืออิหร่านคือชีอะห์ซัดดัมฮุเซนไม่ได้ศึกษาศาสนานะครับแต่รู้ภัยของชีอะห์มากกว่าบางคนที่เป็นตุ๊กครูทำปริญญาโทเกี่ยวกับชีอะห์แต่กลับมาตะโกนเรียกร้องให้สนับสนุนฮิซบุลลอฮ์ซัดดัมฮุเซนคงมีความรู้มากกว่าตัวคุณคนนี้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์2 ครั้งขออัลเลาะห์ทรงเมตตาซัดดัมฮุเซนและขออัลเลาะห์ทรงเมตตาทุกคนที่มีความห่วงใยต่อสังคมของเราตระหนักที่ต้องเปลี่ยนแปลงปฏิวัติสังคมของเราให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องตามระบอบอิสลามอันมีพระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้าอะกูลกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์